Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, karunia, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa Rojak TV kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita pembahasan kitab Syarh Sunnah. Syarh yaitu penjelasan dan As-Sunnah di sini dimaksudkan adalah akidah, yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh atau Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada perkataan beliau, yaitu wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Pada pembahasan sebelumnya beliau menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda kiamat, terutama tanda kiamat yang besar ya, seperti turunnya Dajjal, Nabi Isa dan keluarnya Imam Mahdi. Adapun pada pembahasan pada hari ini beliau berbicara tentang iman dan tentang para sahabat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan wal imanu bi annal imana qaulun wa amal. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa niyatun wa isabah. Juga niat dan kesesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan juga iman bisa berkurang. Yazidu masyaallah wa yanqus hatta la yabqa minhu syai. Beliau mengatakan iman itu bertambah sesuai dengan kehendak Allah azza wa jalla dan berkurang bahkan bisa jadi tidak tersisa sama sekali. Para pemirsa sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman itu secara bahasa adalah al-iqrar, menetapkan. Ketika seorang mengimani berarti dia menetapkan. Adapun secara syariat maka iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil asyan. Iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam hati. Iman harus diyakini di dalam hati seseorang. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan segala rincian-rinciannya yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan wajib diyakini dan diimani oleh setiap muslim. Kemudian juga harus diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, selama orang tersebut mampu berbicara. Adapun jika dia bisu maka ya boleh untuk memberi isyarat. Wa amalun bil jawarih, dan juga iman harus dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Orang yang mengaku beriman, ya dia mesti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Dia harus melaksanakan sholat lima waktu, puasa pada bulan Ramadan, haji jika mampu, mengeluarkan zakat jika hartanya sampai pada batas nisab yang telah ditentukan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa naik, bisa meningkat, bisa kokoh, bisa kuat, bisa mantap. Dan juga iman itu bisa lemah, bisa berkurang, bisa rapuh. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, semakin seorang dalam pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, maka akan bertambah keimanannya. Juga dengan dia semakin menambah ibadah-ibadah sunnah di samping ibadah yang wajib, ya, dia semakin khusyuk, dia semakin ya rajin berpuasa sunnah, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, banyak membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, bersilaturahim, memperbanyak sedekah, maka ini akan menambah keimanannya. Dan iman itu berkurang dengan maksiat, ya, dengan perbuatan dosa, ya, seorang apalagi jika itu dosa besar, ya, na'udzubillah, seperti ya perbuatan zina, makan riba, makan harta anak yatim, minum khamar, ya, makan riba dan lain sebagainya, ini jelas akan sangat mengurangi keimanan seseorang. Dan inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berbeda dengan kelompok yang lain, ya, seperti Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup diyakini dalam hati, tidak harus diucapkan dengan lisan. Atau kelompok Murji'ah yang lain yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup ya diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, tidak harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Tentu ini ya keyakinan yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya ini semua adalah perkara-perkara yang harus ya ada dalam orang yang beriman, yaitu dia harus meyakini dalam hatinya dan mengucapkan dengan lisannya. Adapun sekedar meyakini di dalam hati tapi tidak diucapkan dengan lisan, maka tidak sah iman seseorang. Ya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan tentang orang-orang kafir, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan membuat engkau sedih wahai Muhammad. Fa innahum la yukadzibunaka. Sungguhnya mereka tidak mendustakan. Sungguhnya ya dalam hati mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan seorang pendusta. Maka mereka dalam hati mereka tidak mendustakan. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama terbaik. Walakinna dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi ya karena kezaliman, kesombongan mereka, mereka tidak ya mengucapkan dengan lisan. Maka orang yang meyakini dengan hatinya tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya walaupun dia meyakini Islam itu benar, ya meyakini tentang perkara-perkara iman, selama dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak akan diterima. Sebaliknya jika dia mengucapkan dengan lisannya, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, akan tapi hatinya mendustakan, maka itu juga tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan di lisan-lisan mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka hanya mengucapkan di lisan saja, tapi hati mereka mengingkari. Jadi yang benar yaitu harus diyakini dengan hati dan harus diucapkan dengan lisan, ya. Baru kemudian iman itu ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ya ucapan lisan, keyakinan hati ini tidak cukup kecuali jika dibuktikan dengan amalan anggota badan. Ya, seorang yang mengaku beriman dengan lisannya, meyakini dengan hatinya, ia harus ya melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, kalau dia hanya mengucapkan iman, ya la ilaha illallah, mengatakan yakin dengan hatinya tapi tidak pernah salat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, meninggalkan seluruh amalan-amalan anggota badan, maka tentunya ini juga tidak ya sah keimanan seorang, ya kecuali jika dia punya udzur, ya jika dia ya baru masuk Islam kemudian dia tidak sempat untuk beramal, ya, tidak sempat untuk melaksanakan perintah Allah sebagaimana ya diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian ikut di medan jihad kemudian dia terbunuh ya, dia belum sempat sholat ya. Tapi dia sempat jihad tentunya ya di sini, atau orang yang ya mungkin setelah dia mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia gila ya umpamanya sehingga dia tidak sempat untuk beramal. Adapun jika masih ada kesempatan dia beramal ya kemudian dia tidak melaksanakannya, dia meninggalkan sama sekali, maka tentu ini tidak sah keimanannya. Maka iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan anggota badan ya, amal jawarih. Kemudian yang perlu juga kita ketahui ya, perbedaan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok ya yang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya iman itu bertambah dan berkurang. Karena kelompok Wa'idiyah, Khawarij dan Mu'tazilah juga Murji'ah, mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwasannya jika iman itu berkurang maka hilang semuanya. Dan Murji'ah mengatakan jika masih ada iman maka semuanya tinggal ya, tidak akan hilang sama sekali. Sehingga bagi Murji'ah yang ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya ya pelaku dosa besar imannya sama dengan malaikat Jibril ya. Adapun Khawarij dan Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan. Ya, dua kelompok ini sama-sama ya kelompok yang sesat, karena mereka tidak meyakini iman itu bertambah dan berkurang. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala yang menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan petunjuk bagi orang-orang yang sudah mendapat petunjuk. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla maka iman mereka bertambah. Wa yazdadal ladina amanu imana, dan bertambah imannya orang-orang yang beriman. Maka jelas di ayat-ayat ini bahwasanya iman itu meningkat. Iman itu bisa bertambah. Iman itu bisa semakin kuat dan bertambah kokoh. Dan tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini iman itu berkurang. Jadi manusia yaitu orang-orang beriman, mereka tidak satu level dalam keimanan. Mereka bertingkat-tingkat dalam keimanan. Dan sesuatu yang bertambah ya seharusnya pula bisa berkurang. Di antara dalil bahwasanya iman itu bisa berkurang yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati, ya kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya maka hendaklah dia rubah dengan hatinya, atau dia mengingkari dengan hatinya. Wadhalika ab'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Atau dalam riwayat yang lain, walaisa ya wa ra'a dhalika minal iman habbatu khardal, ya adapun jika dengan hatinya pun tidak mengingkari maka berarti tidak ada keimanan ya dalam hatinya sedikit pun ya, meskipun seberat biji sawi dalam perkara ingkarul mungkar ya. Karena tidak benar jika dipahami bahwasanya orang yang tidak mengingkari dengan hatinya itu keluar dari Islam, karena orang yang melakukan kemungkaran saja dia tidak keluar dari Islam selama itu bukan kekufuran. Maka tentunya orang yang tidak mengingkari bahkan mengiklankan ya, dosa, ya maka kita tidak katakan dia keluar dari Islam, tapi dia tidak punya iman dalam bab ingkarul mungkar. Ya. Jadi tidak dipahami bahwasannya yang tidak mengingkari dengan hatinya berarti dia kafir. Ya. Tapi yang benar adalah dia tidak punya keimanan dalam bab ingkarul mungkar. Karena ya pelaku dosa yang mengajak orang berbuat dosa pun, ya selama itu bukan kekufuran, kemusyrikan, maka tidak keluar dari agama Islam. Dan juga yang menunjukkan bahwasannya iman itu berkurang, yaitu sabda Nabi SAW tentang para wanita, innahunna naqisatu aqlin wa din. Mereka itu adalah orang-orang yang kurang akal dan agamanya. Ya, karena mereka ya dalam setahun, dalam sebulan mesti mengalami haid, sehingga mereka tidak salat dan tidak puasa di hari-hari tersebut. Juga firman Allah Azza wa Jalla, hum lil kufri aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka ya pada hari itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi iman mereka sangat lemah sehingga lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Dan Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', dan iman itu bisa berkurang sampai tidak tersisa sama sekali, ya. Atau tersisa hanya sehelai rambut, atau tersisa hanya seberat biji sawi. Dan selama seorang masih mempunyai iman, meskipun seberat biji sawi, seberat anak semut, sehelai rambut, maka dia tidak akan kekal di neraka. Adapun yang tidak punya iman sama sekali, ya meskipun sehelai rambut, seberat anak semut, maka dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kemudian Imam Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan, wa afdalu hadhihi al-ummah wal umami kulliha ba'da al-anbiya salawatullahi alaihim ajma'in Abu Bakar thumma Umar thumma Utsman. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya manusia terbaik di umat ini, bahkan seluruh umat yang terdahulu setelah para nabi, ya. Karena kita harus meyakini, para pemirsa Raja TV kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi, ya. Bahkan para nabi pun bertingkat-tingkat. Nabi yang termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim dan ulul azmi minar rusul secara umum, yaitu Nabi Nuh, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan ar-rusul ya afdal minal anbiya, lebih utama dari para nabi, dan manusia terbaik adalah para nabi, ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya satu nabi lebih afdal daripada 1000 wali. Jadi ya, wali ini tidak sampai derajatnya kepada nabi. Adapun sebagian kelompok sesat ya yang menisbatkan diri kepada umat Islam, mereka meyakini bahwasanya ya sebagian wali itu lebih afdal daripada sebagian nabi, atau bahkan lebih afdal daripada para nabi. Ini adalah kesesatan atau keyakinan yang menyimpang. Maka kita harus meyakini bahwasanya manusia terbaik adalah para nabi. Kemudian siapa setelah para nabi? Adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia terbaik atau sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Maka manusia terbaik setelah nabi adalah Abu Bakar, sahabat Nabi SAW, lebih baik daripada sahabat Nabi Musa, lebih baik daripada sahabat Nabi Isa. Jadi manusia terbaik ya setelah para nabi adalah para sahabat. Dan sahabat yang termulia, sahabat terbaik adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Hakadha ruya lana an ibni Umar. Demikianlah riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Ya. Dahulu kami meyakini sejak Nabi SAW masih hidup, inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Sungguhnya manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ini, ya, tentunya. Maka ya bukan berarti Abu Bakar lebih afdal daripada nabi-nabi yang lain. Nah, ini pun tidak benar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu manusia terbaik setelah semua nabi. Wa Umar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Wa yasma'u bidzalika Nabi sallam fala yunkiru, dan nabi mendengarkan kami mengatakan hal demikian dan beliau tidak mengingkari. Jadi para pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya sebaik-baik generasi umat ini adalah generasi yang pada generasi tersebut diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu dengan sabda beliau, afdalun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang-orang yang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian juga para pemirsa sekalian, ya, sebagaimana kita meyakini Nabi itu bertingkat-tingkat keutamanya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, demikianlah para rasul kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ada yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Juga ayat-ayat itu bertingkat-tingkat. Ada ayat kursi yang ayat termulia. Ada surat termulia itu surat Al-Fatihah. Para sahabat pun demikian. Mereka bertingkat-tingkat. Dan yang paling mulia dari para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika pertama kali ya disampaikan kepadanya risalah beliau, beliau juga terus menolong, membantu, mendukung, mensupport Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menginfakkan, ya, pernah menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah azza wa jalla. Dan ketika manusia banyak yang murtad sepeninggal Nabi SAW, beliaulah yang kemudian sangat tegas memerangi para murtadin, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Sehingga Islam tetap jaya, tetap kuat di zaman beliau, dan beliaulah orang yang dimaksud dalam firman Allah Azza wa Jalla, idh huma fil ghar. Ketika keduanya berada di dalam gua, yaitu di atas Bukit Thur, ketika Nabi SAW hijrah dan mengajak sahabat Abu Bakar untuk menemaninya, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya itu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini Allah thalithuhuma, apa yang engkau yakini tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka kita ahlus sunnah wal jamaah harus meyakini bahwasanya manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW pada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelahnya sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian setelahnya sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah khulafa ar-rashidun, empat khalifah yang mendapat petunjuk. Kemudian ya, manusia terbaik setelahnya adalah sisa 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat yang terbaik atau manusia terbaik di umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian ya, 6 yang lain yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf. 6 ya, ditambah 4 itu 10 sahabat yang dijamin dalam satu hadis Nabi SAW. Tentunya perlu diketahui kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian, bahwasanya orang-orang yang disebutkan dijamin masuk surga oleh Nabi SAW itu jumlahnya banyak ya. Tapi kenapa 10 sahabat ini terkenal dengan 10 sahabat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka dalam satu hadis ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Ali fil jannah, Uthman fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Ya, Nabi menyebutkan secara berurutan ya, nama-nama tersebut, sahabat Abu Bakar di surga, sahabat Umar di surga, sahabat Uthman di surga, sahabat Ali di surga, sahabat Sa'ad bin Waqqas di surga, sahabat Sa'id bin Zaid di surga, sahabat Talha di surga, sahabat Zubair di surga, Zubair bin Awam, sahabat Abdurrahman bin Auf di surga, dan sahabat Abu Ubaidah Amir bin Jarrah di surga. Disebutkan ya secara berurutan di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang lain yang disebutkan di surga, maka satu persatu, tapi tidak disebutkan dalam satu hadis. Kemudian tentunya ya setelah 10 sahabat mulia ini, kita harus meyakini bahwasanya sahabat terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kemudian sahabat 10 sahabat yang lain, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah. Kemudian setelah mereka adalah sahabat yang mengikuti perang Badar, ya. Karena ketika perang Badar sebenarnya Nabi tidak berniat untuk berperang, hanya ingin mengintai dan menghalangi kafilah dagang yang dibawa oleh kafir Quraisy. Akan tapi ternyata terjadi peperangan dan Allah Azza wa Jalla menolong kaum muslimin dalam peperangan tersebut, sehingga siapapun yang mengikuti perang Badar, mereka adalah sahabat-sahabat yang terbaik. Kemudian ya setelahnya adalah sahabat-sahabat yang membaiat Nabi SAW pada tahun Hudaybiyah. Kemudian secara umum yang lebih utama dari seluruh sahabat adalah kalangan muhajirin, yaitu mereka yang beriman kepada Nabi SAW di Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Karena tentu kesulitan yang mereka hadapi lebih berat daripada Al-Ansar, yaitu sahabat-sahabat penduduk Madinah dari kabilah Aus dan Khazraj yang menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Jadi secara umum kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum Ansar. Kemudian yang lebih utama yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Hudaybiyah, sebelum perang perjanjian Hudaybiyah. Dan tentunya setelahnya yang masuk Islam dan berhijrah setelah perang Hudaybiyah. Intinya ya para sahabat pun bertingkat-tingkat. Semakin mereka dahulu masuk Islam, maka tentu lebih utama. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah menyebutkan ya, secara dahulu muhajirin, kemudian al ansar, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya seluruh sahabat Nabi SAW adalah manusia-manusia yang mulia, ya, meskipun kemuliaan mereka, keutamaan mereka bertingkat-tingkat. Dan siapapun yang mencela, menghina sahabat Nabi SAW, maka mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla memuji mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah meridhai mereka. Meskipun ya kita ketahui bahwasanya terjadi perselisihan ya, di zaman sahabat, akan tapi hal itu tidak menjadikan kita membenci atau mencela mereka, karena ya barang siapa yang mencela mereka berarti mereka mendustakan ayat Al-Qur'an. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tapi Allah memuji mereka dengan firman Allah Azza wa Jalla, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin ansar, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Juga firman Allah Azza wa Jalla, laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon, yaitu di perang Hudaybiyah atau perjanjian Hudaybiyah. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kunna naqulu wa Rasulullah sallam baina adhhurina, dahulu kami meyakini dan mengucapkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, inna khairan nasi ba'da Rasulillah, sungguhnya manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar thumma Utsman. Sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman. Dan perlu kita ketahui pemirsa sekalian bahwasanya Abu Bakar dan Umar meyakini manusia terbaik setelah Nabi Muhammad sallam, setelah para nabi, adalah Abu Bakar dan Umar. Ini adalah konsensus para ulama, ijma', sepakat para ulama bahwasanya ulama ahlu sunnah tentunya, karena selain ahlu sunnah dari kalangan ya Rafidah, mereka bahkan na'udzubillah mengkafirkan dua sahabat ini. Mereka meyakini bahwasanya dua sahabat ini adalah murtad, kemudian mereka bahkan menyebutnya sebagai berhala Quraisy, ya. Dan ini tuh bertentangan 100% dengan keyakinan kita ahlu sunnah wal jamaah yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar adalah dua sahabat terbaik, termulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun perbandingan antara sahabat Utsman dan sahabat Ali, ini terjadi perselisihan pendapat di kalangan ya sebagian ulama kita. Ada yang mengatakan bahwasanya sahabat Utsman itu lebih afdol, lebih mulia daripada sahabat Ali, dan sebagian lagi mengatakan bahwasanya sahabat Ali lebih afdol daripada sahabat Utsman. Dan perkara ini tidak sampai ya dikatakan bahwasanya orang yang berbeda keyakinannya mengatakan sahabat Ali lebih afdol daripada Utsman tidak mengeluarkan seorang dari ahlus sunnah wal jamaah, ya, karena memang sejak dahulu ada perselisihan. Adapun meyakini bahwasanya sahabat Ali lebih berhak untuk khilafah sebelum Utsman, maka ini kesesatan, ya, ini penyimpangan. Kita harus meyakini bahwasanya yang paling berhak untuk memimpin menjadi khalifah yaitu sesuai dengan urutan khulafaur rasyidin. Abu Bakar, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sahabat Abu Bakar telah merampas khilafah dari sahabat Ali, ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, "Man ta'ana fi khilafati wahidi min ha'ula," barang siapa yang mengatakan bahwasanya salah satu di antara mereka tidak pantas menjadi khalifah di masanya, "fahuwa adallu min himari ahlihi," sungguhnya dia lebih sesat daripada keledai yang dimiliki oleh keluarganya. Karena ini bertentangan dengan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin telah sepakat memilih sahabat Abu Bakar menjadi khalifah penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abu Bakar memilih sahabat Umar untuk memimpin setelahnya dan disepakati oleh para sahabat. Kemudian para sahabat ya ketika sahabat Umar menunjuk sahabat-sahabat yang di zaman susul yang masih hidup untuk memilih pemimpin, ternyata mereka mendapati bahwasanya mereka memilih Utsman radhiyallahu taala anhu, kemudian sepeninggal Utsman barulah mereka memilih sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Maka tentunya ya kita meyakini bahwasanya keberhakan untuk menjadi khalifah sesuai dengan urutan yang telah terjadi, yaitu sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali. Ya, adapun jika masih ada yang meyakini sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, maka ini adalah sesuatu perkara yang perkara khilafiyah mu'tabarah yang tidak dikatakan keluar dari ahlus sunnah. Jika ada yang meyakini bahwa sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Utsman, akan tapi urutan dalam khilafah maka sesuai dengan urutan yang kita sebutkan. Karena ini sesuai dengan ijma' kaum muslimin, ijma' para sahabat, dan sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk untuk menjadi penentu dalam syura, ahli syura sepeninggal sahabat Umar, beliau mengatakan, "Ra'aitun nasa la ya'diluna bi Utsman." Ya, aku melihat bahwasanya manusia tidak mendapati orang yang sebanding dengan Utsman ketika sahabat Umar telah meninggal. Dan ini pun yang kita yakini bahwasanya sahabat Utsman lebih afdal daripada sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, setelah empat sahabat ini, "Tsumma afdalun nasi ba'da haula," setelah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, maka yang paling afdal adalah sahabat Ali. Kemudian Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan semua sahabat ini pantas untuk menjadi khalifah. Ya. Kemudian setelah mereka semua, "Tsumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awwal alladzi bi'tha fihim," tentu yang terbaik, manusia terbaik adalah generasi pertama yang manusia yang diutus Nabi SAW di zaman tersebut, yang termasuk tentunya Muhajirin dan Ansar. Kemudian man shalla ilal qiblatain, yang masih mendapati ya kiblat ke Baitul Maqdis dan kiblat ke Ka'bah setelah dirubah ya. Jadi tentunya manusia terbaik harus kita yakini bahwasanya mereka adalah para nabi, kemudian khulafa ar-rasyidin, kemudian sisa 6 yang dijamin masuk surga, dan para sahabat secara umum baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Dan sahabat definisinya adalah semua yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Jadi siapapun yang beriman kepada Nabi SAW tapi tidak bertemu meskipun hidup di zaman Nabi seperti Najasyi rahimahullah, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat ya, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi, hidup di zaman Nabi dan tidak pernah berjumpa dengan beliau. Adapun yang berjumpa dengan beliau tapi tidak beriman, ya maka tentu bukan sahabat, yaitu ya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman kepadanya. Maka syarat menjadi sahabat adalah bertemu, berjumpa dengan Nabi SAW dan mati di atas, beriman kepadanya dan mati di atas keimanan. Dan sebagian para ulama menambahkan, ya meskipun dia pernah murtad. Kalau sahabat tersebut sempat murtad, kemudian masuk Islam kembali, kemudian mati di atas keimanan, maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat. Dan tentunya yang paling afdal adalah muhajirin ya, daripada ansar. Karena Allah Azza wa Jalla berulang-ulang kali menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran mendahulukan sahabat muhajirin daripada ansar. Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ansar. Dan orang-orang yang terdahulu beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Kenapa? Karena muhajirin ini mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka bukan hanya hijrah, tapi mereka juga menolong Nabi SAW di Mekah dan di kota Madinah. Maka tentu mereka lebih utama dan mereka lebih dahulu masuk Islam daripada Ansar. Jadi secara umum, sahabat muhajirin lebih afdal daripada sahabat Ansar, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan mereka dalam banyak-banyak ayat dalam Al-Quran. Ya. Il-fuqra'il muhajirin, dan orang-orang fakir kalau muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, dikeluarkan dari kampung mereka, dipisahkan dari harta mereka, ya bitaguna fadla minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia dan ridha Allah azza wa jalla, wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan rasulnya, menolong agama Allah dan rasulnya. Maka kalangan muhajirin mereka menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Mereka berhijrah dan juga mereka menolong Nabi SAW. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Baru kemudian Allah mengatakan, walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman, dan orang-orang yang menempati kota Madinah, kota iman. Ya. Juga dalam ayat yang lain, laqad radiyallahu aw laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin ansar. Sungguh Allah telah menerima taubat nabinya, juga muhajirin dan ansar. Di sini disebutkan muhajirin lebih dahulu daripada ansar. Dan ansar adalah jamak dari ansari. Dan mereka adalah orang-orang beriman dari kabilah Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah datang Nabi SAW, mereka disebut dengan ansar. Tidak dibedakan lagi antara Aus dan Khazraj, yang dahulu mereka selalu berperang. Tapi setelah Nabi SAW datang, mereka masuk Islam, mereka kembali menjadi saudara. Sehingga disebut dengan kalangan Ansar. Bahkan Nabi SAW ya, memuji mereka, siapa yang membenci Ansar, berarti dia telah membenciku. Tentunya ya semua sahabat Nabi SAW adalah sahabat yang mulia. Kemudian berkata Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. Kemudian ya, yang paling afdal setelah mereka adalah siapa yang menemani atau sempat melihat Rasulullah SAW beriman kepadanya meskipun sehari atau sebulan atau hanya setahun atau kurang atau lebih ya, meskipun hanya setengah hari. Natarahhamu alaihim, kami ya kita ahlus sunnah wal jamaah mendoakan rahmat untuk mereka. wa nadhkuru fadlahum, kita menyebutkan keutamaan keutamaan mereka, wa nakuffu an zalalihim, ahlus sunnah wal jamaah mereka diam, ya, tidak berbicara tentang ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair, kita tidak menyebutkan satu pun dari para sahabat kecuali kebaikannya. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashhabi fa amsiku. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika disebutkan tentang sahabatku, ya, kesalahan sahabatku, aib sahabatku, maka diamlah, tahanlah mulut-mulut kalian, tahanlah lisan kalian. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallam bi kalimah bahwa sahibu hawa, barang siapa yang mencela Nabi SAW meskipun satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka pemirsa sekalian, kita harus meyakini bahwasanya keutamaan sahabat ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang menemani Nabi SAW, ya, sejak awal, ada yang hanya beberapa tahun, ada yang hanya beberapa bulan, bahkan mungkin ada yang beberapa hari, dan disebutkan dalam biografi-biografi sebagian perawi hadis, yaitu disebutkan bahwasanya keadaan yakuna sahabiyan, dia hampir menjadi sahabat. Kenapa? Karena dia datang ke Madinah di hari wafatnya Nabi SAW, sehingga tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Seandainya dia sempat melihat Nabi meskipun sekejap dalam keadaan Nabi masih hidup dan dia beriman kepadanya, maka dia termasuk sahabat. Jadi tidak harus sahabat itu tinggal bersama Nabi puluhan tahun atau berbulan-bulan. Cukup dia pernah melihat, matanya pernah melihat Nabi SAW ketika hidup, dan dia beriman kepadanya dan mati di atas keimanan, maka dia disebut dengan sahabat. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kita harus, ya, mensikapi para sahabat dengan natarahham alaihim. Kita harus mendoakan rahmat untuk mereka. Makanya setiap kita menyebut sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa nadhkuru fadlahum, kita sebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat. Wa nakuffu an zalalihim, kita diam, ya, dari ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Kewajiban kita adalah mendoakan, ya, ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, mengikuti petunjuk mereka, meniti jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Kita memuji mereka karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kepada kita agama ini. Agama ini sampai dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari istri-istri Nabi. Mereka lah yang menyampaikan kepada kita agama ini, yang disampaikan kepada tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada para ulama yang menuliskan hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidzi, sehingga hadis-hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Maka kewajiban kita adalah mendoakan ampunan untuk mereka, mendoakan ridha untuk mereka, menahan lisan kita dari berbicara, ya, tentang keburukan mereka, kesalahan mereka, dan juga kita tidak mengungkit-ungkit peperangan yang terjadi di antara para sahabat. Karena, ya, semua mereka berijtihad, ya, apa yang terjadi di perang Jamal, apa yang terjadi di perang Siffin, itu adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Dan tentunya orang yang berijtihad, jika benar maka mendapatkan dua pahala, dan jika salah mendapatkan satu pahala. Dan kesalahan mereka tentunya kita yakini telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka punya banyak, ya, lautan kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wala nadhkuru ahada minhum illa bil khair, kita tidak menyebutkan tentang para sahabat kecuali kebaikan-kebaikan mereka. Karena, ya, apa yang mereka lakukan, ya, berdasarkan ijtihad. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan Ansar, apa yang harus mereka ucapkan? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aman, janganlah engkau jadikan dalam hati-hati kami kedengkian kebencian, hasad kepada orang-orang yang beriman. Maka di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulullah SAW. Selamatnya hati mereka, selamatnya lisan mereka dari mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun dia. Meskipun dia adalah sahabat yang masuk Islamnya setelah ditaklukannya kota Mekah. Yaitu mereka tidak membenci satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencela satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merendahkan, tidak melecehkan satupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dan mengamalkan perintah Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Awalladhi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, maka tidak sama dengan infak mereka meskipun ya, dua telapak tangan mereka atau separuhnya. Ini ya menunjukkan bahwasanya kemuliaan mereka sangat tinggi dibanding orang setelahnya. Jika kita berinfak dengan sebesar gunung emas dan mereka hanya dua telapak tangan, maka pahala infak mereka lebih besar daripada infak satu gunung emas. Dan tidak ada ya kita ketahui yang pernah berinfak dengan satu gunung emas ya. Dan Nabi SAW mengatakan, idza dzukira ashabi fa amsiku, jika disebutkan tentang sahabatku ya, disebutkan tentang kesalahan mereka, ketergencilan mereka, perselisihan yang terjadi di antara mereka, peperangan yang terjadi di antara mereka, wah diam ya, jangan meributkan, jangan mencari-cari siapa yang salah, karena hal itu bisa menjerumuskan kita kepada kebencian, kedengkian, dan menganggap mereka adalah orang-orang yang ingin umpamanya berebut kekuasaan dan lain sebagainya. Tentu ini tidak benar. Apalagi ya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak sekali riwayat-riwayat yang dipalsukan ya, banyak sekali kedustaan-kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah ya. Ada ahli-ahli sejarah yang mereka punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, sehingga mereka masukkan dalam buku-buku sejarah celaan-celaan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perkara yang harus kita perhatikan ya, jangan sampai kita tertipu ketika kita baca sebagian buku-buku sejarah yang kita tidak tahu siapa penulisnya ya, kemudian di situ disebutkan celaan kepada sahabat Ali bin atau sahabat Muawiyah atau sahabat Amr bin As dan siapa ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Tentunya ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ahli sejarah yang mereka memang punya penyimpangan keyakinan yang sesat terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, "Ma nukila anhum, apa yang dinukilkan dari para sahabat, imma annahu ghairu sahih. Banyak di antara riwayat tersebut tidak benar. Bahwa minal kadzibi waddas, itu termasuk kedustaan ya, dan sesuatu yang diselipkan, sejarah yang dibelokkan kemudian dituliskan di buku-buku sejarah. Was sahih minhu sahibuhu mujtahid, kalaupun ada kesalahan mereka yang dituliskan di buku sejarah tersebut, itu ya berdasarkan ijtihad ya, mereka terjadi peperangan karena ijtihad yang mereka lakukan. Dan al-mujtahid in asaba falahu ajran, seorang yang sudah sampai derajat ijtihad melakukan sesuatu kemudian dia benar, maka baginya dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, jika salah maka dapat satu pahala ya, karena permasalahannya ketika itu yaitu tentang apakah yang harus dahulukan menangkap pembunuh sahabat Utsman atau berbaiat kepada sahabat Ali, sehingga terjadi ya kemudian ada provokator, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Wa aidun lahum minal fadail ma yaghmuru wa yughatti ma yahsulu min ba'di min khata, dan mereka punya kebaikan yang sangat banyak yang tentunya tidak sebanding dengan kesalahan kecil sedikit yang mereka lakukan. Bahkan ya sahabat Hatib bin Abi Balta'a yang pernah mengirimkan bocoran kepada orang-orang di kota Mekah tentang rencana Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu pun dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika sahabat Umar mengatakan minta izin kepada Nabi SAW, da'ni adribu uniqa hadal munafik, biarkan aku memenggal leher orang munafik ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, la tadri, kamu tidak mengetahui, la'allallaha yattala ala ahli Badr, Allah melihat kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Allah berkata kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silakan kerjakan apa yang kalian inginkan, aku telah mengampuni dosa kalian. Dan Hatib bin Abi Balta'ah termasuk yang ikut perang Badar. Beliau ya bukan karena murtad, bukan karena benci dengan Islam, tapi ingin supaya keluarganya dilindungi oleh orang-orang Quraisy. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, man nataqa bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kalimah fa huwa sahibu hawa. Siapapun yang berbicara keburukan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya satu kalimat, maka dia adalah pengikut hawa nafsu. Maka apa kewajiban kita kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jalla, terhadap para sahabat? Yaitu kita wajib mencintai seluruh para sahabat, wajib memuliakan, mengagungkan dan mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Kita wajib untuk meniti jalan mereka, menjadikan mereka sebagai qudwah kita. Mereka adalah sahabat yang terbaik. Mereka melihat Nabi SAW, beriman kepadanya, menemani Nabi SAW, menolong Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW. Mereka yang menyampaikan kepada kita agama ini. Mereka melihatkan sahabat Abu Hurairah, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Aisyah, ya sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, itu tidak sampai kepada kita kecuali melalui jalur mereka. Maka tidak boleh ada sedikit pun rasa dendam, rasa dengki, rasa benci kepada para sahabat Nabi SAW. Dan kita harus menjadi sebagaimana apa yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami kepada keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Janganlah engkau jadikan dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman. Dan ini yang harus kita lakukan, yaitu kita mendoakan kebaikan kepada para seluruh sahabat Nabi SAW. Dan setiap kita menyebut mereka, maka wajib kita mengatakan radhiyallahu, maka semestinya dan siogianya kita mengucapkan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka semua. Ya, jadi kalau ada yang kita ketahui dari kesalahan mereka, maka kita harus meyakini banyak riwayat-riwayat palsu, ya, ataupun kalau benar maka itu sangat sedikit dan telah diampuni oleh Allah karena kebaikan mereka yang sangat banyak. Dan Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an yang pujian-pujian kepada para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita semua untuk memahami akidah yang benar dan menjadikan akidah tersebut ya sebagai pegangan kita sampai akhir hayat. Dan semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallahu.
Naam, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Pembahasan dari kitab Syarah Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, pembahasan mengenai akidah Ahlus Sunnah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufiknya untuk bisa dengan benar bagaimana sikap kita sebagai Ahlus Sunnah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silakan nanti setelah kami ajukan beberapa pertanyaan untuk menghubungi kami ya, di layanan telepon. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak juga yang menyebut sahabat Ali dengan karamallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu. Apakah ucapan tersebut dapat dibenarkan Ustaz? Jazakallahu khair.
lebih pantas yaitu mengikuti para ulama kita sejak dahulu yang mengajarkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu dan tidak mengkhususkan sahabat Ali dengan karramallahu wajhahu, ya. Tentu kita mendoakan semua agar diberi kemuliaan wajahnya dan tidak mengkhususkan sahabat tertentu. Karena tentunya ya ini adalah sebagian hanya mengkhususkan sahabat Ali. Apakah sahabat Ali lebih afdal daripada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya? Maka tentunya kita tidak membedakan, tidak mengkhususkan sahabat tertentu dengan ucapan tertentu, tapi kita samakan semuanya dengan radhiyallahu anhu, ya. Ataupun kalau kita ingin mengatakan ramallahu wajhahu, tidak mengkhususkan kepada sahabat tertentu. Maka yang lebih pantas adalah radhiyallahu anhu dan tidak mengkhususkan, karena ya ini bisa jadi pengaruh sebagian ya di luar ahlus sunnah wal jamaah yang mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, juga sahabat Utsman. Tadi kita telah jelaskan bahwasanya kita harus meyakini bahwa sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar lebih afdal daripada sahabat Ali. Dan barang siapa yang mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar dan Umar, maka ini kesesatan. Bahkan sahabat Ali sendiri pernah berkhutbah di atas mimbar di kota Kufah, ya, di Irak. Dia mengatakan, siapapun yang saya dengar mengutamakan saya daripada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, maka aku akan cambuk dia dengan cambuk orang yang mengadakan kedustaan, yaitu dengan 80 kali cambukan. Jadi sahabat Ali sendiri mengumumkan, ya, karena ada tentunya orang-orang yang memang mengatakan sahabat Ali lah yang lebih pantas menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Jadi tidak boleh kita mengkhususkan dengan doa tertentu, tapi kita samakan. Karena tentunya sahabat Abu Bakar dan Umar lebih afdal daripada sahabat Ali, maka siapapun kita sebutkan dengan radhiyallahu anhu dan bukan dengan doa-doa yang lain. Barakallahu.
Terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, kami ajukan pertanyaan dari Ade yang berada di Bogor. Ya Ustaz, banyak sekali di media sosial mereka yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan terakhir ada yang mencela Abu Hurairah. Apakah kita boleh ikut berkomentar dan membela apa yang membantah apa yang mereka tuduhkan tersebut? Tapi kadang kita membela atau membantah mereka semakin menjadi-jadi, Ustaz. Apakah kita tinggalkan saja atau bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair.
Betul, tentunya para ulama kita telah menasihatkan kepada kita bahwasanya media sosial ini adalah salah satu medan kita untuk berdakwah. Tapi juga butuh fikih dalam berdakwah di media sosial. Ya, adapun mengingkari syubhat dengan berkomentar di bawahnya, ini justru akan semakin memviralkan ya postingan tersebut, video tersebut. Maka yang lebih tepat yaitu jika memang kita punya ilmu, punya kemampuan untuk berdiskusi, membantah, maka kita membuat postingan sendiri, ya, tidak justru berkomentar di bawah postingan orang yang mencela sahabat, mencela Abu Hurairah, mencela sahabat Abu Bakar, sehingga postingan itu semakin viral dan bisa dibaca oleh kaum muslimin yang mungkin tidak punya pemahaman yang benar. Jadi, ya, sikap yang benar yaitu jika kita memang punya kemampuan untuk membantah, ya, atau menukil tulisan asatid kita atau video pendek yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, maka kita membuat postingan sendiri, ya, sehingga tidak justru memviralkan. Karena kita ketahui bahwasanya di media sosial semakin banyak komentar, maka video tersebut akan semakin viral, ya, sehingga yang lebih tepat tentunya kita memblokir ya syubhat-syubhat tersebut, memblokir akun-akun yang mencela para sahabat, karena tentunya memang ya ini adalah program mereka, kelompok-kelompok sesat, bagaimana menjauhkan dan memisahkan kaum muslimin dari generasi terbaik, sehingga ya mereka tidak berani mencela Islam secara langsung, tapi mereka memulai dengan mencela pembawa-pembawa Islam, penukil-nukil Islam, mencela Abu Hurairah. Bayangkan ya pemirsa sekalian, kalau kita mencela Abu Hurairah kemudian meninggalkan semua riwayat Abu Hurairah, maka berapa ribu hadis yang harus kita tinggalkan. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah ingin mencela Nabi SAW, mencela agama kita dengan mencela pemikul-pemikul atau penukil-penukil Islam ini. Ya, Karena kalau mencela Nabi SAW pasti akan ketahuan ya mereka. Tapi ketika mencela para sahabat itu sama dengan mencela Nabi. Karena tidak mungkin Allah memilih orang-orang buruk menjadi orang-orang terdekat Nabi SAW. Maka yang lebih tepat adalah memblokir, tidak ikut berkomentar karena hanya akan memviralkan. Dan kita membuat postingan sendiri yang ya menyebutkan tentang keutamaan mereka dan bantahan syubhat yang dinisbatkan kepada sahabat-sahabat tersebut. Barakallahu
fikum. Barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Kami tunggu. Nah, silakan di 021 8236543. Nah, silakan. Halo. Ya, belum terhubung Ustaz. Sambil menunggu untuk di layanan telepon, kami ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, ada beberapa riwayat bahwa di dalam hadis, jika kita mengamalkan suatu amalan, maka kita akan bersanding dengan Rasulullah SAW di surga seperti dua jari yang didekatkan. Dan ada beberapa hadis mengenai hal itu Ustaz. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi Ustaz, sedangkan di sisi kanan kirinya nanti di surga itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz, dan juga istri-istri beliau. Apakah mungkin orang-orang muslim yang belakangan bisa bisa mendapatkan keutamaan seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair.
Ya tentu ya, hadis-hadis tersebut yang sahih yang menjelaskan bahwasanya orang yang kafilul yatim, ana wa kafilul yatim contohnya, yang membiayai dan mengkafil anak-anak yatim, maka aku akan bersamanya di surga. Atau aqrabu minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqo, yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya. Ini menunjukkan ya keutamaan dan besarnya pahala orang-orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Juga ketika ada sahabat yang mengatakan, aku ingin menjadi temanmu di surga, maka Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratus sujud, bantulah aku untuk banyak bersujud, banyak bantulah aku untuk merealisasikan keinginanmu dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini motivasi bagi kita semua agar menjadi orang yang mempunyai derajat yang tinggi di surga, yaitu dengan melaksanakan amalan-amalan tersebut. Tentunya tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla ketika seorang ya ditempatkan, karena kita ketahui bahwasanya surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus ya. Dan Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus. Jika kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena dia adalah surga yang paling tengah, dia adalah surga yang paling indah. Atapnya adalah arsyur rahman, ya arsy Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada lagi di atas surga Firdaus. Dan dari surga Firdaus mengalir sungai-sungai di surga. Ya. Maka tentu, ya, bisa jadi seorang bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga nanti jika dia menempati tempat surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Dan inilah anjuran Nabi SAW kepada kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Maka bisa jadi ya, jika seorang benar-benar mempunyai amalan yang sangat tinggi dan surga sangat luas ya, bukan berarti kalau sudah ditempati para sahabat kemudian tidak ada tempat lagi. Ya, ini tidak benar. Jadi bisa jadi seorang mempunyai derajat yang tinggi sehingga dekat dengan Nabi SAW, dekat dengan para sahabat sesuai dengan amalan mereka selama di dunia ini. Barakallahu
fika, barakallahu jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan, sudah terhubung di layanan telepon menunggu, silakan. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bapak ya, siapa di mana?
Dengan Andi di Gresik, Pak.
Bapak Andi di Gresik, silakan.
Langsung berbicara saya.
Iya, silakan Pak, langsung Ustaz ya, mendengarkan.
Mau tanya, kan ada historis hadis Nabi bahwa ada sahabat Nabi yang tiga kali datang di majelis Nabi yang dijamin masuk surga itu saja. Akan datang setelah ini sahabat akan datang ini yang dijamin masuk surga. Akhirnya kan ada satu sahabat yang penasaran, akhirnya menginap di rumahnya itu. Untuk memastikan amalannya. Cuma yang di sini mau tanya Ustaz, khawatir ini ana salah paham atau mungkin bisa jadi disalah artikan kaum-kaum liberal dan seterusnya. bahwa di situ sahabat itu apa ya, saya bilang kesannya berbohong juga tidak enak ya, kalimatnya seakan-akan saya ada masalah dengan ayah saya kalau nggak salah seperti itu saja. Maka saya menginap di sini, padahal terakhirnya beliau menyatakan atau mengakui bahwa untuk mengetahui amalannya saja. Bagaimana menjikapi perihal seperti itu? Mohon penjelasannya
saja. Nah, baik. Nah, silakan Ustaz.
Berbohong karena dia hanya mencari alasan bagaimana bisa menginap di rumah tersebut, dan setelahnya dia jelaskan, ya, dijelaskan apa yang dia lakukan itu hanya sekedar alasan saja. Jadi ini bisa disebut dengan tauriah, ya, yang dibenarkan, ya, dan ini tentu mudaratnya juga jelas tidak ada, dan ini perkara-perkara yang bisa juga kita lakukan terkadang ketika kita membutuhkan, ya. Jadi ini bukan dusta, dan setelahnya dia pun menjelaskan tentang hal tersebut, ya, keinginannya ingin mengetahui perbuatan apa sebenarnya rahasia sehingga dia disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia masuk surga. Jadi dia setelahnya menjelaskan apa yang tujuan hakikatnya dia datang, dan tentunya ya tidak ada mudaratnya, bahkan manfaatnya sangat besar, karena setelah hal tersebut dia bisa mengetahui bahwasanya ternyata sahabat tadi tidak punya amalan yang sangat banyak melebihi yang lain, ya, kecuali dia adalah orang yang senantiasa menjaga hatinya dari dengki kepada siapapun dari kaum muslimin, ya. Jadi yang lebih penting untuk kita ambil pelajaran, bagaimana kita berusaha untuk menjadi seperti sahabat tersebut yang mana hatinya bersih dari kaum muslimin. Kemudian juga tentunya yang harus kita yakini terkait para sahabat, mereka itu tidak suci dan bersih dari dosa. Bahkan sebagian mungkin terjatuh dalam dosa besar. Ya. Ya, saya pernah tanyakan kepada salah seorang syekh di guru saya di kota Madinah tentang sebagian sahabat diriwayatkan terjatuh dalam dosa besar. Maka beliau mengatakan para sahabat sama dengan yang lain, yaitu mereka tidak maksum. Ya. Yang maksum dari dosa hanya nabi, ya, para nabi. Adapun sahabat, mereka tidak suci dari dosa besar maupun dosa kecil. Ya, bisa jadi mereka sebagian terjatuh, tapi ya sudah bertaubat. Sebagaimana sebagian mereka sampai berkali-kali datang kepada Nabi SAW untuk dirajam, untuk disucikan. Ketika benar-benar dirajam, dicela oleh sebagian sahabat, Nabi mengatakan bahwasanya seandainya taubatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, maka itu cukup untuk mereka. Nah, jadi mereka tidak suci dari dosa besar, tidak suci dari dosa kecil. Mereka pun terjatuh dalam dosa, mereka manusia biasa. Jadi mereka tidak seperti Nabi yang suci dari dosa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka, mengampuni mereka, dan meyakini bahwa merekomendasi mereka adalah terbaik, ya, tetap saja terbaik meskipun terjadi dosa di sebagian mereka. Jadi tidak, kita yakin bahwasanya mereka tidak punya dosa sama sekali. Mereka juga punya dosa, ya, mereka bisa terjatuh dalam dosa besar. Tapi tetap mereka adalah manusia terbaik dan orang-orang yang paling mulia, lebih mulia dari siapapun yang datang setelah mereka. Barakallah.
Fikir barakallah, demikian. Jazakallah khair atas jawaban oleh saat ini. Dan selanjutnya masih di layanan telepon, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan, kami tunggu di 021-823-6543. Nah, silakan. Iya, halo. Naam, halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya. Belum terkoneksi, Ustaz. Naam. Yang ada pertanyaan kembali, Ustaz, di layanan pesan WhatsApp sambil menunggu di layanan telepon. Ya, Ustaz, benarkah ada perawi hadis yang dia di mana akidahnya lebih mengutamakan Ali daripada Ali radhiyallahu anhu daripada sahabat yang lain, Ustaz? Nah, apakah benar, Ustaz? Mohon penjelasannya.
Tadi kita sebutkan bahwasanya jika dia hanya meyakini keutamaan Ali daripada Utsman, maka inilah sebenarnya, ya, awal mula Syiah yang mereka hanya meyakini keutamaan Ali daripada sahabat-sahabat yang lain, ya. Atau atau lebih mengutamakan Ali daripada sahabat Abu Bakar As-Siddiq umpamanya, dan ini merupakan penyimpangan ya, dan menyelisih ijma' para sahabat. Kalau dia hanya mengutamakan Ali daripada sahabat Utsman, maka ini tidak keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk sesuatu yang dimaklumi karena banyaknya juga hadis-hadis menyebutkan keutamaan sahabat Ali daripada sahabat Utsman, atau menyebutkan tentang, bukan hadis tentang keutamaan, tapi banyaknya riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, sehingga memang sebagian sampai mengutamakan Ali daripada Utsman. Ada juga ya tentunya sahabat yang, atau sebagian orang-orang yang mereka mengutamakan sahabat Ali daripada sahabat Abu Bakar, tapi tidak mencela ya. Ini Syiah awal-awal juga. Mereka tidak mencela Abu Bakar, tidak mencela Utsman ya, tapi mereka mengutamakan Ali daripada dua sahabat tersebut, dan ini penyimpangan ya. Ini kesalahan besar, karena ya para sahabat sepakat bahwasanya yang lebih afdal setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar dan Umar. Jadi ini ya awal-awal penyimpangan, yaitu mereka mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan daripada Umar, dan mereka tidak mencela kedua sahabat ini. Mereka tetap mendoakan keridhaan kepada mereka, tapi ya mereka lebih mengutamakan Ali daripada keduanya. Barakallahu.
Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon. Silakan kami tunggu ya di 0218236436. Silakan, halo. Nah, sambil kami menunggu kembali, mungkin ada pertanyaan kembali. Ya. Ya, kami angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah akidah yang mereka mencaci maki para sahabat itu lebih berbahaya daripada akidah Khawarij, Ustaz? Mohon jawaban dan nasihatnya.
Sebenarnya Khawarij juga mereka mencela ya sahabat Utsman dan mencela sahabat Ali ya. Jadi semuanya Khawarij dan Syiah atau pencela para sahabat semuanya sama. Ya, tentu semuanya berbahaya, dan semuanya bahkan bisa keluar ya. Kalau mereka mencela para sahabat, keluar dari Ahlus Sunnah, keluar dari Islam, jika sampai mencaci sahabat Abu Bakar, mencaci sahabat Umar, ini keluar dari Islam. Ya, adapun Khawarij, maka banyak dari ulama yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Tentu lebih berbahaya ya keyakinan yang orang-orang yang mencaci para sahabat, dan semuanya ya berbahaya. Tapi kesesatan itu bertingkat-tingkat. Maka ya pencaci para sahabat ini lebih parah tentunya daripada Khawarij, dan sama-sama parah, karena Khawarij dahulu juga mereka adalah yang membunuh Utsman, bukan hanya mencaci tapi membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu, dan diperangi oleh sahabat Ali. Mereka memerangi sahabat Ali dan mereka juga mengkafirkan sahabat Ali. Jadi Khawarij awal-awal ini mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan sahabat Utsman dan sahabat Ali ya. Manusia terbaik atau Khulafaur Rasyidin, dua dari Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka adalah ya orang-orang yang sangat jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ya kalau ingin ditimbang tentunya ya Rafidhah, mereka yang mencela Abu Bakar dan Umar tentu lebih parah, karena mereka dikeluarkan dari Islam oleh para ulama kita ya, keyakinan Rafidhah yang mereka sampai sebagian menuhankan Ali dan mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah dalam menyampaikan kan wahyu ya seharusnya kepada Ali tapi kepada Muhammad. Mereka membenci Jibril alaihissalam. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Adapun Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan keluar memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, banyak dari ulama kita yang tidak sampai mengkafirkan mereka, atau mereka memang tidak sampai ke derajat kekufuran, sehingga tentunya yang keluar dari Islam lebih parah daripada yang tidak keluar dari Islam. Barakallah.
Jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz menutup pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, dan karena waktu yang disediakan telah habis dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati Roja sekalian. Nah,
muslimin pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, ini tentunya perkara sangat penting ya, di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimasukkan dalam kitab-kitab akidah ya, setelah pembahasan iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, hari akhir, takdir dan takdir buruk. Maka ulama kita sejak dahulu memasukkan sikap Ahlus Sunnah terhadap para sahabat di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita ketahui ada kelompok yang menyimpang dalam perkara ini. Mereka yang mencela sahabat-sahabat Nabi Sallam, bahkan mengkafirkan mereka dan kebanyakan mereka, maka kita harus benar-benar faham bahwasanya ada ya kebohongan-kebohongan, ada kedustaan yang diselipkan di buku-buku sejarah. Maka kita harus mengetahui apa sikap yang seharusnya yang kita lakukan terhadap sahabat Nabi Sallam, dan juga perkara setelahnya itu tentang sikap kepada penguasa kaum muslimin yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini juga dimasukkan oleh ulama kita dalam pembahasan akidah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita dan memberikan keberkahan kepada seluruh aktivitas kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.